galab wanaagsan dhagaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA idin kaga imaanaysa magaalada Washington. maalin khamiis ah bisha November sanadka 2022kan waa 2020 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. Wararka galabta iyo wararka VOA na waxaa xidhan la socodsiinaya anigoo ah Aashe Ibrahim Aadan. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA na waxaa ka mid ah qarax ka dhacay magaalada Muqdisho oo ay dad ku dhinteen kuwa kalena ku dhaawacmeen.
Baabuurka Saarif madow buu ahaa, wuxuu istaagay inta u dhaxeyso dugsiga Ekis sare Banaadir iyo dugsiga hoose dhexe sare Mucaasar, meesha biyo degeenka dadka dhan waayo aqoon karaan dadka eeriyadaas ka dhow. Kadib wuu isqarxiyay baabuurkii qaraxa dhacay.
waxa kale oo aad dhageysan doontaan warbixin ku saabsan haweeneydii ugu horreysay ee ra'iisul wasaare ka noqota dalka Sweden oo saacado kadib iscasishay. barnaamijka dhaktarka weydii xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse mar hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Soomaaliya waxaa wali ka socda doorashooyinka kuraasta golaha shacabka, gaar ahaan maamulka galmudug. Waxaa maanta la doortay Yasiin Cabdullaahi Farey oo hadda ah kusimaha taliyaha hay'adda sirdoonka Soomaaliya ee NISA. Yasiin Farey ayaa helay 86 cod, ninka la tartamayay Maxamuud Cali Culusow ayaa isna waxa uu helay 20 cod, halka 3 codna ay hallaabeen. Yasiin Farey ayaa noqonaya sarkaalkii ugu horreeyay ee ciidanka dawladda ka tirsan oo jaga sare haya oo loo soo doorto xildhibaan. Dhinaca kalena hay-adda Heritage fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ayaa warbixin ay soo saartay oo ku saabsan dhinaca doorashooyinka. Waxay ku sheegtay in sida ay wax u socdaan ay cadaaladda ka fog tahay. Sanadkan dib u dhaca xeeladaysan ee ay ku kaceen kuwa hogaaminaya geedi socodka doorashooyinka xildhibaanada aqalka sare ee madax ka taabashada lagu soo xushay, iyo sidoo kale heshiisyada iyagana uun u danaynaya ee aan gaaraynin ayaa waxay keeneen natiijooyinka lagu muransan yahay, iyo xasiloonna darada siyaasadeed ee dalka ka jirta ayaa lagu yiri warbixinta ay soo saartay hay-adda Heritage. Ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abi Ahmed ayaa arbacadii ku biiray furinta hore ee halka ciidamadiisa ay kula dagaalamayaan mucaaradka ka soo horjeeda ee gobolka Tigray. Abi waxa uu hadda hogaaminayaa weerar celiska, waxaana uu hagayay dagaalkaasi shalay, waxaa sidaasi tiri warbaahinta dowladda ee Fana. Macda halka uu Abi oo horey uga tirsanaa militariga uu dagaalka kaga jiro, warbaahinta dowladda sidoo kale ma aanay soo bandhigin muuqaallo muujinaya isagoo jooga aagga dagaalka. Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo ka jawaabaysa wararka sheegaya in Abi uu tagay furinta dagaalka ayaa ka digay in dagaalka Ethiopia sida hadalka loo dhigay uusan lahayn xal militari. Hadalka Abi uu Isniintii ku sheegay in uu tagi doono furinta dagaalka ayaa sida hadalka loo dhigay kuwo badan waxay ku dhiirigelisay inay ku biiraan ololaha badbaadada, waxaana sidaasi sheegtay warbaahinta Fana. Boqolaal ciidamo cusub ah ayaa arbacadii waxay ka qayb galeen xaflad lagu soo dhaweynayay oo ka dhacday degmada la yiraahdo Koofle ee magaalada Addis Ababa. Guddiga doorashada Liibiya ayaa arbacadii waxay sheegeen in Saiful Islaam Qadaafi oo ah wiil u dhalay hogaamiyihii hore islamarkaana ahaa murashax Niisaan leh doorashada madaxtinimada ee lagu wado inay dhacdo bisha Diseembar uusan u tartami karin doorashada. Diidmada guddiga doorashada ayaa sii kordhinaysa qalalaasaha ku gadaaman codbixinta. Qadaafi waxa uu ka mid ahaa 25 murashax oo guddiga doorashada ay go'aan hordhaca ku kala reebeen ilaa inta laga gaarayo hanaanka racfaanka ee garsoorka dalkaasi uu go'aan uga gaarayo, waxaana doorashadan markii hore isku diiwaan geliyey 89 murashax. Guddiga doorashada ayaa sheegay in Qadaafi oo lumiyay xaqa ka qaybgalka doorashada maadaama lagu helay dambi waxana maxkamad ku taala magaalada Tripoli ay ku xukuntay dil isaga oo maqan sanadkii 2015 kadib markii lagu helay dambiyada dagaal oo galay intii uu socday kacdoonkii laga soo horjeeday aabihiis Muammar al-Qadhafi sanadkii 2019 Saifur Islam Qadhafi ayaa dafiray in uu sameeyay wax khalada Lantaaf Soomaaliga VOA ayaa dhageysanaysan oo si toos ah idinkaga imaanaysa magaalada Washington aan ku bilownay ugu yaraan 8 qof oo rayid ah ayaa ku dhintay 17 kalena way ku dhaawacmeen qarax saaki ka dhacay wadada u dhaxeysa Tarabuunka iyo Isgoyska number 4 ee magaalada Muqdisho sida laga soo xigtay goob joogayaal iyo saraakiisha booliska dadka qaraxa waxyeeladu ka soo gaartay waxa ay u badnaayeen dad rayid ah macallimiin iyo halwadeenno ka shaqeeya iskuulka yiraahda Mu'aasir oo ku yaala halka uu qaraxu ka dhacay wariyaha VOA-da ee magaalada Muqdisho Seyn Abubakar Maxamed ayaa faahfaahinta ka soo dirtay magaalada Muqdisho
Saraakiisha amniga Soomaaliya ayaa sheegay in weerarkan oo loo adeegsaday gaari noociisu ahaa Saarif oo laga soo buuxiyay walxaha qaraxa lala beegsaday gaadiid ka mid ah kuwa ilaaliya shaqaalaha qaramada midoobay UN-ka kuwaas oo marayay wadada xariirisa Tarabuunka iyo kilometer 4 gaar ahaan nawaaxiga dugsiga sare ee Banaadir ee magaalada Muqdisho goob jooga ku sugan goobta ayaa VOA ugu waramay sida ay wax u dhaceen
walaal waxay wax u dhaceen kolonyo baabuurta UN-ka oo galbinayeen ciidamada Amazon oo marayay X madaxtooyada hore Cabdi Qasin ayaa waxa dhacday baabuur saarifa ayaa jidka u galay baabuurka saarifka saarif madoobu ahaa wuxuu istaagay inta u dhaxeeyso dugsiga X dugsiga sare Banaadir iyo dugsiga hoose dhaxe sare Mu'aasir meesha biyo degenka dadka dhan way aqoon karaan dadka areas ka dhow markii uu istaagay baabuurta UN-ka ahaa iyo kuwa Amazon dhinaca kale laamiga ka mareen kadib uu isqarxiyay baabuurkii qaraxa dhacay qarax markuu dhacay waxa burbur ka soo gaaray iskuulaadkii Mu'aasir iyo X Banaadir dugsiga Banaadir sidoo kale waxa dhimasho ka soo gaartay iyo dhaawac dadkii agagaarka marayay ilaa 3 mooto bajaaj meeshii ku bas beeshay dadkii saarnay dhimasho ayagana ka soo gaartay iyo dhaawac waxa sidoo kale yacni soo gaaray dhaawac ardaydii iskuulka Mu'aasir iyo arday jaamacadaha iyo iskuulaadka eeriyada u socday meesha qasaare xoogana ka dhacay oo dadkii dhibaato waxyeelo gaarsiisay noqday marka sidaas oo kale burbur hantiyadeeda gaaray iskuulka Mu'aasir baabuurtiisi iyo wixii baabuur meesha maraayay oo muraayadihii ka wada daatay marka saas ay wax u jiraan
afayeenka booliiska Soomaaliya Cabdi Fataax Aadan Xasan ayaa sheegay in qaraxa uu geystay qasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur soo gaaray goobo ganacsi iyo kuwo waxbarasho waxana uu xaqiijiyay dhimashada 8 qof oo rayid ah iyo dhaawaca 17 kale inkastoo laga yaabo in qasaaraha uu inta ka badan yahay
abaaro hal saac iyo 32 daqiiqo gaari ka yimid dhanka Tarabuunka ayaa isku qarashay afaafka hore ee iskuulka Mu'aas oo ku yaala derbiga ka soo horjeeda iskuulka dugsiga sare Banaadir waa intaan la soo gaarin madaxtooyadii hore madaxweyne Cabdiqaadir Salaal Xasan gaariga wuxuu beegsanayay kolonya dugus security nimanka loo yaqaanay waardiyay UN-ka u socday dhinaca Tarabuunka markii uu la simay ayuu isqarxiyay goobtaas waxaa ku dhintay ilaahay naxariista janaasiya 8 qof oo muwaadiniin Soomaaliyeed ah iyo 17 qofoodna waa ay ku dhaawacmeen sida uu xaqiijiyay ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee tagay goobta baarista ka sameynayay marka waxaan waa wax argagaxsan oo ay mar walba ku beegsato goobaha dadweynaha u badan yihiin wallaahi iskuulka horta maanta waa Khamiis oo taasuna waxay ilaahay naruuradiisa noqoto oo Khamiista iskuulada ma shaqeeyaan marka laakiin iskuulku waa hooy oo ardaydu iskuulada waa midna la qabo saacada laga soo laabta laakiin iskuulku Mu'aasir waa hooy oo ardayda yar yar lagu barbaariyo oo ay joogaan 24 ka saac marka qasaaruhu wuxuu ku kooban yahay in hadda dadkii ganacsatada ee ilaas joogay dadweynaha maraayay maadaama qamiis ay tahay iskuulka oo fasaxa ilaa 6 dhaawacana waa ku jiraan dhaawacyo 8 laakiin qasaaro ballaaran oo sida ay ugu rabeen wax uma noqon.
Qaramada Midoobay wali kama hadlin qaraxan ee hadii ay jirto qasaare soo gaaray shaqaalaheeda hase yeeshee waxyeelada ugu badan ee qaraxa waxa ay soo gaartay dad shacab ah oo ku sugnaa goobta qaraxu uu ka dhacay oo ahayd wada mashquul badan oo aad loo adeegsado oo ay ku yaalaan xarumo waxbarasho, kuwa caafimaad, shirkado iyo goobo ganacsi. Qaraxa ayaa burbur baahsan gaarsiiyay iskuulka mucaasir oo ku yaala halka uu qaraxu ka dhacay, waxaana goobta ka muuqday gawaarida iskuulka oo ay waxyeelo ka soo gaartay qaraxa iyadoo ay ku dhaawacmeen 17 arday, macallimiin iyo shaqaalaha dugsiga isugu jira, sida uu VOA u xaqiijiyay Yuusuf Xuseen Cabdi oo ka mid ah maamulka dugsiyada mucaasir.
Assalaamu calaykum, waa Yuusuf Xuseen Cabdi Aamin oo ka mid ah maamulka dugsiyada mucaasir. Warbixin kooban saaki iskuulka sidii wax kaga dhaceen hadii aan soo koobo abaarakowdii iyo barkii subaxnimo xilli ardadii taabuurkii wixii aan ka xaroonay ee galaasada ay fadhiyaan oo sharaxaadii macallimiinta xiisada ay ku wada jiraan oo dareemi kartaa iskuulka u dhowaad 1000 arday ay dhiganayaan oo macallinkii xiisada ay ku jiraan la dhageysana intibaahooda waxbarasho u ku maqan yahay iyo wax kaaga dhaceen marka dhammaan iskuulkii qaybihiisa kala duwanaa galaasyadii, laababkii, kombyuutaradii, fiiskii labka mister labo iyo dhan way wada burbureen. Gawaaridii ardada keentay oo baaganka ku jirtay waa ilaa 7 gaari ku dhawaad way burbureen. Marka intaas ay wax gaareen waa dareemi kartaa wax dhaawac iyo jir ahaan gaaray waxa ka badan inta maskaxiyan u gaartay. Ardaydii intibaahadu maqan yahay 1000 arday is arki waysay qiiqii iyo uradii iyo is arki waysay intaas oo dhib uu ka dhacay. Xageena hadii soo koobno ardaydii iyo macallimiintii shaqaalaha hadii la isku daray 17 dhaawac ah ayaan hadda xaqiijinay oo 13 ka mid ah ardaydiin hal macallin iyo 3 shaqaalaha ka mid ah darawalladii iyo wax dhimasho xageena ma jirin. Marka saas ay wax u gaareen iskuulkii gabi ahaan buu burburay waa meel hadda aan lagu shaqeyn karin. Waa dareemi kartaa bal qiyaas intaasoo arday ah oo fadhisa macallimiintii baahdii waxbarashada oo cilmiga ku mashquulsan intaasoo dhib uu ka dhacay qof walba uu dareemi karaa.
Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxa waxayna sheegeen in ay beegsadeen kolonyo ay la socdeen saraakiil caddaan tababarayaal ah oo ka soo baxay xerada General Gordon kuna sii jeeday xerada Xalane. Waa qaraxii labaad oo maalmo gudahood ka dhaca magaalada Muqdisho. Habeen ka hor ayaa ahayd markii Muqdisho weerar ismiidaamin ah lagu dilay agaasimihii Radio Muqdisho, Allaha u naxariistee Cabdicasiis Afrika. Al-Shabaab ayaa 7 la soo dhaafay kordhiyey qaraxyada iyo weerarada ismiidaaminta ah ee ay la beegsanayaan saraakiisha dowladda iyo gaadiidka AMISOM xilli dalka ay ka socoto doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Seenab Abubakar Maxamed, VOA Muqdisho.
Intiini dhageysatay idaacaddeenii saakay aroortii waxaanu sii daynay warbixin ku saabsanayd abaaraha baahsan ee ka jira deegaanada Jubbaland oo ay mas-uuliyiintu sheegeen in degmooyinka Baardheere iyo Luuq ay ugu dhinteen 10 oo caruur u badan. Waxay soo taraya qayladaanta ku aadan abaaraha ay ka soo yareysa dadka ku dhaqan gobollada Koonfureed, waxaana meelaha ay qayladaanta ka imaanayso ka mid ah gobolka Bakool sida uu ku soo warramaya wariyaha VOA-da Mukhtaar Maxamed Atoosh oo warbixintan halkaasi ka soo diray.
Abaare iyo biyo la'aan ayaa laga soo sheegayaa deegaano ka tirsan gobolka Bakool. Waxay si gaar u saameysay biyo la'aanta iyo abaarta dadka reer miyiga ee ku dhaqan tuulooyinka iyo deegaanada ka fog magaalooyinka, kuwaasi oo haatan bilaabay inay barakacaan. Cabdullaahi Cabdi Ismaaciil oo kamida wax garadka gobolka Bokool oo aan khadka telefoonka kula xiriiray isagoo ku sugan deegaanka Washaaq ayaa sharaxaya sida abaarta iyo biilaanta ay u saameysay deegaanada gobolka Bokool.
Walaal deegaanka aan joogo horta deegaanka hadda Washaaq aan joogaa ilaa iyo qurac joome iyo inta u dhaxaysa luuq gaas oo jiidaas oo nabad oo si toosan ayaa markay loogu dhaqmo waan joognaa. Abaarta ka jirtana hadee deegaanku beera ma jirin laba sano saddex sano ma wax beer qaab lahoo baxday maysan jirin wax yaryar oo aan qaab lahayn oo ay xidid dhaafiyey mooyaane iyadoo abaartaas ay jirtay xagga yacni maaragtay dalagga ay jirtay xoolihii sanadkii hore wax yaroo kusoo baxeen baa jiray sanadkana dee kuwa fiixin bay ku war leedahay ma garatay.
Maadaama xilligan abaar ka jirta deegaanka siday u saameysay marka bulshada deegaankaas ku dhaqan?
Qolkiiba boqol ayay saameyn dheeriya ku yeelatay. Aniga kula hadlaya hadda toddobaadkan gudihiisa afar foosto oo biyo ah yaan dad inta guuray meel ku baaba'ay baan mooto ugu kireeyey $50 baan ugu kireeyey biyihiibaaba aanku halkaa ka taagan yahay ceelashu dhul wuxuu ahaa yacni maarkay laaga dhulku maraan baa ceelasha laga qodanaya haddii biyaba ku diiwaayeen laba saddex sanaba ceelka laftiisu hadda laga biyanayay ma garan.
Waa gartay marka fuustadii biyaha oo kale meeqa la iibiya hadda deegaanka?
Fuustada meelaha dhadhow markii la yidhaahdo waxaa waaye $5 $4 baa lagu kala gadanayaa. Markii hadda dadka baadiyaha haba yacni xoolo leydaa ha kiraystaan la yidhaahdana ugu yaraan $10 baaba ugu yar ma garad.
Cabdullaahi Cabdi Ismaaciil wuxuu sidoo kale xusay abaarta iyo biila-aanta inay gallaafatay xoolaha gobolka Bokool iyadoo gobolkaasi Bokoolna uu yahay gobol dhaqaalihiisa uu ku tiirsan yahay dhaqashada xoolaha nool.
Xooluhu abaarta way saameysay dhimashay bilaabeen waxa waaye saameyn aada bay ku leedahay xooluhuna dhimashada mar horey bilaabeen oo ari dameeri iyo iyagu horey u leedeena waxa waaye geeli baa hadda dhimasho bilaabo ma garan.
Waa gartay marka xoololeydii sidee u saameysay marka arrintan abaaraha hadda ka jirta deegaanka?
Xoololeydaas ma u saameysay ninkii wax la socon kareeyay mar inta meelahaas meel yacni u dhaxaysa xudur iyo dareen haddaan joogno mar loo hayaamay haddana wixii daruu yar baaheeda lagu kala tegay waa la barakacay waa la fogaaday jeer guraada aada u barakacay oo meelo kale in kala ka tegay haddee cidii meel magaalo tagtay oo haddaba yacni maarta sida hadda luuq oo kale ama tuulooyinka kusoo qaxay mooyaane dhankan xagga Itoobiyana yacni maaragtay xagga Kililfaysna ilaahay ku sama ogolaaya abaarta hadda wayna wada saamaysaa.
Cabdullaahi Cabdi Ismaaciil ayaa dhanka kale cadeeyey waxa ugu horreeya oo ay u baahan yihiin in laga caawiyo dadka abaartu ay saameysay ee gobolka Bokool inuu yahay biyo iyo baad si loo badbaadiyo boqolaal qoys oo qarka u saaran inay macluul asiibto.
Horta lambarka horta maanta waxa waaye waxaa bini aadam u awoodee la soo gaarsiin karo waa yacni maarkay biyaha iyo baadka labadaa weye waxa ugu daran siiba biyaha nafta biyaha hadday hesho noloshka haddana ina maalmasiiqa ahataa oo laga yaabaa laakiin asaasiga bini aadamku ku dhaqmo waxa laala wixii la awoodo ayaan dhihi lahaa yacni maaragtay dadkaasi halala soo gaaro haddii ilaahay yiraahdo kaaliraha dibadda iyo dadka ilaahay wax siiyey yacni maaragtay deegaanadan u nasab sheeganayo iyo kuwa soomaalida yacni maaragtay sadaqada jaariyada la baxayo meel kasto ay joogaan deegaankan yacni maaragtay sidaan uga dhawaaqayna iyo deegaanada lamidba ka eba haddee in yacni maaragtay gacan lala soo gaaro ayaan iyagana ka codsanaya.
Sanadihii ugu dambeeyey waxaa gaabis ahaa roobabka xilli sanadeedka guga iyo deerta taasi oo sababtay in abaare iyo biyola-aan laga dareemo xilligan gobolka Bokool. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa 23-ka bishan magacaabay guddiga gurmadka abaaraha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
laanta af soomaaliga v o a ayaa dhegeysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan maalinta mahadnaqa amaba Thanksgivingka loo yaqaano. Waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Sahre Cidla Nuur.
Si wax daabacan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo toddobaadkan aanu ku eegayno taariikhda maalinta xuska mahadcelinta ee Thanksgiving-ka loo yaqaano oo guud ahaan dalka Mareykanka laga xusayo maanta Khamiisa. Maalinta mahadcelinta ee loo yaqaano Thanksgiving Day waxaa sanad kasta la xusaa Khamiista afraad ee bisha November oo ku beegan Khamiista ugu dambeysa bisha 12aad sanad kasta. Munaasabadan ayaa la qabanayay muddo qarniyo ah balse waxay si rasmi ah maalin qaran u noqotay sanadkii 1836-kii. Xilligaa wixii ka dambeeyayna waxay ka mid noqotay maalmaha qaranka ee fasaxa laga yahay waxbarashada iyo shaqooyinka. Marka laga reebo dad kooban oo shaqooyinkoodu lagama maarmaan yihiin oo badankoodu lacag dheeraada ku shaqeeya maalinta. Cabdicasiis Saalax Xumar waa mid ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanka Soomaalida ee ku dhaqan gobolka Minnesota. Wuxuu sharaxayaa taariikhda maalintan ee xuska mahadcelinta.
Taariikh ahaan waxaa la tilmaamaa inay soo bilaabatay markii ay bilaabeen dadka reer Yurub inay u soo haajiraan waddankan Mareykanka.
Dadkaasi waxay soo raaceen dooni ama markab yar oo lagu magacaabo Mayflower, sida uu sharaxayo Faarax Maxamuud Maxamed oo ah qoraa ka faallooda arrimaha Mareykanka oo degan gobolka Virginia.
Sanadku markii uu ahaa bishii September 1906-kii ayaa magaalada Plymouth, ariga Ingiriiska, waxaa ka baxay doon yar oo loo odhan jiray Mayflower ama ubixii May oo ay saarayeen 102 qof oo halkaasu beriga kii dhibaata haystata iyo kii gaajaystan iyo kii tiinta lagu cadaadiyaba ay tegi jireen oo odhan jireen waxaa la helay dhul cusub. Waxaa istafar badan ku soo jireen badda ilaa iyo muddo 6 maalmood ah kadibna iyagoo oo soo rafaaday oo ilaa intaas soo socday ayay waxay soo gaareen gobolka hadda loo yaqaano Massachusetts.
Dadkaasi Yurub ka soo haajiray waxaa ka muuqday daal iyo rafaad badan oo jidkii dheeraa ee ay soo mareen ka soo gaaray. Markii ay beriga ku soo degeenna waxay ku soo beegmeen xilli aad u qabow. Waxay waayeen cuntooyin iyo huu ay dhaxanta ka dugsadaan iyo guryo ay galaan. Waa kan mar kale Cabdicasiis Saalax Xumar.
Rafaad badan kadib waxaa u gurmaday oo badbaadiyay 2 nin oo hogaamiyeyaalka ahaa dadkii ay ugu yimaadeen waddankan oo loo yaqaano Indianka ama dadka asal ahaan u deganaa waddankan Mareykanka ee Native Americanka loo yaqaano. Labadaa nin oo la kala odhan jiray Samosaid iyo Squanto, labadaa nin baa baray dadkii in siday ugu noolaan lahaayeen ugaarsiga beeraha, sida wax loo beerto ayay bareen. Tiiba marka u sahashay inay waddanka la qabsadaan ay ku noolaadaan.
Dadkii waddaniyiinta ahaaye dhulka loogu yimid waxay soo galootigii reer Yurub ku soo riyeeyeen raashin ay ku jirto shimbirta ilaa haatan dhaqanka noqotay in maalintan oo kale la cuno ee digirinka ama turkiga loo yaqaano, iyo sidoo kale cuntooyin ay ka mid yihiin galley, kalluun iyo macmacaan laga sameeyey khudrad iyo midho. Waxaana bilowday xiriir dhex maray dadkii muhaajiriinta ahaa iyo dadkii dhulka loogu yimid ee waddaniyiinta ahaa, sida uu sharaxayo Faarax Maxamuud Maxamed.
Qoxootigii Ingiriiska ee yimi waxay degeen meeshii bay degeen, waxayna ka samaysteen magaalo ayay dhisteen oo halkii ka sameeyeen ay u bixiyeen Plymouth oo ah magaalada ay ka yimaadeen ayay ugu magac dareen. Way degeen, daaray dhisteen, beeray samaysteen. Markii ay sanadka soo wareegtay waa 1620-kii bishii November ayay xafladii oo kale ah oo hogaaminayay markaa qabanqaabiyey ninkii ahaa guddoomiyaha gobolka oo la oran jiray William Bradford ayay sameeyeen. Waa maalin ay dhaqan u lahaayeen dadka waddanka Mareykanka loogu yimi ee loo yaqaanay hindidacas ama Red Indians afka Ingiriiska lagu yidhaahdo. Soomaalidu waxay u yaqaaneen Halbeestein, taasoo ay ku barteen filimadii laga jiri jiray ee lagu tacaadin jiray dadkaas. Waxay ilaahdeen waa inaynu samaynaayo dadkii berigii hore qabiilkii ina casumay oo la odhan jiray Wanabot, oo qabiil aad u weynaayo oo dadka waddaniyiinta ka mid ah waxaa kuwa casumay. Iyaga madax dhaqameedyadoodii isu keeneen way casumeen.
Laga soo bilaabo sanadkii 1620-kii waxaa la aaminsan yahay in munaasabadda mahadnaqu ay noqotay maalin dhaqan oo sanad kasta la xuso, balse taariikhda casriga ah ee Mareykanka waxaa xuska Thanksgiving-ka si rasmiyan loo dhaqan geliyey dabayaaqadii dagaalkii sokeeyey ee dalkan ka dhacay iyadoo sanadkii 1863kii madaxweynaha xilka hayay Abraham Lincoln uu sameeyay munaasabadan si alla looga mahadceliyo in dagaaladii joogsadeen boogii colaadaha ka dhashayna ay bogsadaan. Xilligaasi laga soo bilaabo Thanksgivingku waxay noqotay mid ka mid ah maalmaha fasaxyada qaranka ee sida weyn loo xuso. Cabdicasiis Saalax ayaan weydiiyey in weli xuskani yahay mid diimeed iyo in kale.
Inkastoo dadka dad badan ay tilmaamaan inay tahay ciid ku salaysan diin, laakiin haddana waxaa muuqata inay tahay ciid wadani oo dadka Mareykanka ku nool diinahooga kala duwan kasoo jeeda haddana ay wada xusaan, dhammaan bulshada Mareykanka oo dhan ay wada xusto si madana u xusaan coronavirusku, gaar ahaan wadankan Mareykanka uu fara ba'an ku hayo. Waxaa runtii muuqata inay saameyn weyn ku yeelanayo xanuunkaasi munaasabadaas iyo xuskeedii, hadday noqoto qaabkii loo xuseeyey oo ahayd in maaragtay dad badani ay isku yimaadaan inta dadka guri wada degana ku nooluun maaragtay familyga dhow ah qoyska dhow ahuna inay ku kulmaan ayay noqonaysaa.
Geesta kale waxa aan la ilaawi karin dhibaatadii dhex martay dadkii Yurub ka soo haajiray iyo dadkii dhulka loogu yimid ee wadaniyiinta ahaa ee soo dhaweeyey, sida uu tilmaamay Faarax Maxamuud.
Nasiib darro runtii soo dhaweyntii Yurubiyaanka iyo dadkan wadanka loogu yimid runtii may waarin. Markiiba khilaaf baa ka dhashay dhexdoodii. Nimankii Yurubiyaanku waxay la yimaadeen dhaqan aan wadanka ka jirin inay maaragtay dadka wadanka loogu yimid wadaniyiintu dhulku wuxuu ahaa hooy oo kale, xayawaanka la ilaalin jiray, dhirta la ilaalin jiray, qolo intay meel goosato ma odhan jirin oo ma odhan jiraan nagaale. Dhulka waxay intay uga baahan yihiin bay ka qaadan jireen, laakiin waxay yimid niman Yurub ah oo dhirtii iibinaya oo dhirtii goynaya oo xoolihii leynaya haragga ka bixinaya. Qaraabkoodii halkaasuu ka bilowday. Tirada dadka wadaniyiinta loogu yimid wadamada Americas, Latin America iyo Maraykan iyo marka la isku daro waxaa lagu qiyaasaa inay 6 milyan ahaayeen. Maanta tirada maanta waxaa lagu qiyaasaa inay yihiin dadka Maraykanka ku hadhay oo gobollo yar la isugu geeyey berigii markii dagaalka lagaga adkaaday inay 6 milyan yihiin, haddaanayba ka yareen. Intooda badanna meelo la yiraahdo reservations oo la isugu ururiyey markii dagaalka lagaga adkaaday ay ka mid yihiin California, Arizona iyo Oklahoma, gobolladaas ayaa la isugu geeyey. Waxay u arkaan maalin ahayd inaanay weligeed cunaan dadka la soo dhaweyn. Maalinta iyagu waxay sameeyaan xus ma samaystaan, maalin geeri bay ka dhigtaan oo maalin ay xusuusiyaan wixii iyo dhibaatadii. Dad badan oo xataa iyaga ahayn baa kasoo horjeeda maalinta tan shumbarta la qalanayo ee la dabaaldegayo.
Si kastoo xaalku yahayba, maalintan ayaa ku weyn badi dadka Maraykanka. Waxay isku yimaadaan qoysaska iyo asxaabta, waxay cunaan raashin kala duwan, kadibna way ducaystaan iyagoo Ilaahay uga mahadceliya nimcooyinka uu siiyey. Craig iyo Jane Harris waa lamaane isqaba, waxay fiyaweeda uga waramayaan muhiimadda ay maalintan ugu fadhido. Waxaa hadalka ku hormaraya Craig Harris.
Thanksgiving to me is being with family, thinking of all the things that I've been blessed with in my life.
Maalinta Thanksgivingku aniga waxay iga dhigan tahay maalin qoyska iyo ehelku isku yimaadaan oo aan ka mahadceliyo dhammaan nimcooyinka Ilaahay siiyey intaan noolaa.
Jane ayaa iyana sheegtay inay ka mahadcelinayso oo ay ku faraxsan tahay inay qoyskeeda wada joogaan xilli aan dad badani ehelkooda la joogin. Craig ayaa isaguna sheegay inuu ducada gaarsiiyo dhammaan qaraabadiisa.
The way I've been blessed and the way that God has looked after me in so many ways.
Waxa ka fikiraya caruurtayda iyo caruurtii aan awoowga u ahaa, waana nu duceynayaa in dhammaantii Ilaahay na ilaaliyo.
Lorraine Bachman ayaa iyaduna sheegtay inay u duceynayso labadeeda hablood.
I'm also thankful for my family and friends, and I have 2 beautiful daughters who are successful and healthy, and one's in Hawaii, one's in Washington DC.
Waxay tiri, waxaan Ilaahay uga mahadcelinayaa ehelkayga iyo asxaabtayda. Waxaan leeyahay 2 hablood oo qurux badan oo caafimaad qaba oo jidka wanaagsan ee horumarka ku socda. Midkood waxay joogtaa Hawaii, midna waxay joogtaa Washington DC. Xuska Thanksgivingka ayaa sidoo kale saameyn ku yeesha kor u kaca ganacsiga iyo wax kala iibsiga, iyadoo maalinta Arbacada ee ka horreysa aad loo iibsado khudaarta iyo cuntooyinka ay ka mid tahay shimbirta turkigu sidoo kale maalinta jimcaha ee ka dambeysa ee loo yaqaan Black Friday ama jimcaha madow ayay badi dukaamada qalabka kala duwan iibiya qiimo dhimis ku sameeyaan alaabooyinka ay hayaan waxa sii raaca maalmaha Sabtida iyo Isniinta oo loo yaqaan Cyber Saturday iyo Cyber Monday oo labaduba dukaamada iyo suuqyada online ee laga adeegto ay qiimo dhimis ku sameeyaan badeecooyin kala duwan han degsiyal barnaamijkii bandhigga fiyo weey todobaadkan waa nagaynta tan iyo kulantideen dambe waa sahre ciidna nuro idinkaga tagaysa sida iyo nabadgelyo
sahre ciidna nuro aad ayuu maad santahay barnaamijka bandhigga VOA da hayna la socodsiinaysay halka idinkaga imaanayna waa laanta af Soomaaliga VOA si toos ah idinkala soo hadlaysa magaalada Washington VOA markale galab wanaagsan meel kasto naga maqleysaan waa 25ka bisha November sanadka 2022 idaacaddu xidna socodsiinaysa anigoo Aashi Ibrahim aadan qaybaha ka harsan idaacadda qodobada ku soo maqanna waxa kamid xubintii dooda gaaban xubintii dhaqtarka waydi iyo qodob kale marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo markale idinku celiyo Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abi Ahmed ayaa arbacadii ku biiray afrinta hore ee halka ciidamadiisa ay kula dagaalamayaan mucaaradka ka soo jeeda gobolka Tigray. Abi waxa uu hadda hoggaaminayaa weerar celiska waxaana uu hagayay dagaalka shalay waxa sidaasi tiri warbaahinta ku hadasha afka dawladda ee Faara Macda halka uu Abi oo hore uga tirsanaa militaryga uu dagaalka kaga jiro warbaahinta dawladda sidoo kale ma aanay soo bandhigin muuqaallo muujinaya isaga oo jooga aagga dagaalka gudiga doorashada Liibiya ayaa arbacadii sheegay in Saiful Islam Qadaafi oo ah wiil uu dhalay hoggaamiye hore isla markaana ahaa murashax miisaan leh doorashada madaxtinimada ee lagu wado in ay dhacdo bisha December uusan u tartami karin doorashada diidmada gudiga doorashada ayaa sii kordhinaysa qalalaasaha ku gadaaman codbixinta Qadaafi waxa uu ka mid ahaa 25 murashax oo gudiga doorashada ay go'aan horudhac ah ku kala reebeen ilaa inta laga gaarayo hannaanka racfaanka ee garsoorka dalkaasi uu go'aan uga gaarayo waxaana doorashadan markii hore isku diiwaan geliyay ilaa iyo 8 iyo 9 musharax Soomaaliya waxa wali ka socda doorashooyinka kuraasta golaha shacabka gaar ahaan maamulka Galmudug waxaana maanta la doortay Yasiin Cabdullaahi Farey oo hadda ah kusimaha taliyaha hay'adda sirdoonka Soomaaliya ee NISA Yasiin Farey ayaa helay 86 cod ninka la tartamayay Maxamuud Cali Culusow ayaa isna waxa uu helay 20 cod halka 3 codna ay halabeen Yasiin Farey ayaa noqonaya sarkaalkii ugu horeeyay ee ciidanka dawladda ka tirsan ee jaga sarahaya oo loo doorto xildhibaan. Marka galab wanaagsan meel kasto naga maqleysaan waxa tan aad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxa inoo soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Abaar baahsan ayaa waxay ka jirtaa inta badan gobollada Soomaaliya. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roobla ayaa talaadadii toddobaadkan waxa uu ku dhawaaqay in dalka uu galay xaalad bini'aadamnimo oo degdeg ah. Haddaba dowladda federaalka oo kaashanaysa maamul goboleedyada awood ma u leedahay inay wax ka qabato dhibaatada dalka ka taagan. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Maxamed Cismaan iyo Cabdinaasir Maxamed Cabdi. Labaduba waxay ka mid yihiin aqoonyahanada beledweyne. Hadalku waxa ku horeynaya Maxamed Cismaan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Xuseen waa maasantahay idaacadda VOA. Ani waxaan isleeyahay fikirkayga arintaas in haddii la iskaashado oo abaabul fiican dowlad federaalka ay sameyso, maamul goboleedyadu ay ka qayb qaataan, ay abaabulaan bulshada ay madaxda u yihiin arrintaas, waxaan isleeyahay wax la qaban karo.
طبعا ما سنت محمد هيا عبد الناصر
طبعا سنت حسين بهذا في وهيو رئيس كاشو السلامية كنت أنا وحن قضاء حلقة هذا التعيين هاي إن أي سن مناسبة هين إن حال ذهن ملوك سن أبدالك كجر وحلقة قبطو أنا قد ديبك صهوين طول إن شاء الله
محمد عثمان واحد تري وحوالا قبان كرا هدي إسكاشي سميان دولد إيو مامل قبلة ديدا هدي أرنوشر راح دوحاين كقبان كرا
وحانس لي هاي بلي آدم كسيدي سبا وحالي رادا وحي أدود أودي ويسو لغم وغدتو حانس لي ودنكو dhaqaalihi soo soo hooseeya laakiin hadana si kasto isaas tahay hadii isku tashi la sameeyo oo bulshada la abaabul bulshada inna ilaahi wax wasii inna ma arti wado iska danyar ah inta danyarta ah waxay ku dhaxnoolin markasta inta ilaahi wax sii ku dhaxnoolin markaa waxa leeyahay hadii dawladda federaalka hadaba waxa dawladdu waxay bixisaa shaqaalaha mushaaradka ayada bixiso ciidamada mushaarada siisa meel uu baa dakhliga ka soo galaan sida meelaha ilaha dhaqaalaha sida dikadaha iyo maartay airport-yada iyo xilamada maamul goboleed sida xilamada marka hadii ay abaabul sameeyaan marka ayaga waxay hayaan iyo bulshada hadii abaabulaan oo ay u abaabulaan degmo degmo gobol gobol ay u abaabulaan gacan aamin ahna ma aragtay madax loogu dhigo oo gobol walba ama degmo walba ay shacabka degan qof walba wixii karaankiisa ah galaas briiski bixin karo ki bixin karo ma aragtay naskiir sokor bixin karo ki ma aragtay doob yar calan bixin karo qof walba liiraad meesha iskuurid gacan aamin wax lagu ururiyo waxaan isleeyahay dadka hadda abaaraha ay saameeyeen in ilaa subhanahu wa ta'ala aya abaarta qaadi kara laakiin in gacan laga geysan karo waxa la badbaadin karo
ay abd nasir
in wa masanta hussein runtii arinta hadda xaalka taaga marka aan ka hadalno horta dadka bulshada in la abaabulo oo yaani maxaa la daday in wax qabsan lagu toojiyo waa sax laakiin hadda xaaladda jirto maamul goboleedaha noqdaan ama dawladda dhexe runtii uma diyaarsan arintaasi maxaa yeelay wadanka hadda waxa ka jira doorashooyin ayaa ka jira marka dadka siyaasiga ah ama hadda kuraasta ku fadhiya ama kuraas raadiska ah waxa kaliya ee u muuqda xilligan waxa weeye kursigaas waxaad moodaa in xaaladii kale wadanka jirtay iloobay dadka la'aanayo iyo xoolaha dadka ka ba'ay iyo xaaladda murugsan baysan ka warhayn oo runtii sidaad ogtahay maanta doorashadii dhaqaaloyin badan lagu bixinayo oo laga yaabo kursigii in million lacag ku dhaw lagu soo saaro qofkii ayadoo laga yani fikirayo mustaqbalka dambe ama qofkan yani ku hesha codkiisa marka ima muuqato runtii hadii ay noqoto dawladda dhexe iyo maamul goboleedaba maanta inay u diyaarisay inay bulshadii yani abaabulaan oo ay u jiheeyaan inay wax wada qabsan is caawiyaan laakiin bedelkeeda ani waxaan qabaa in ayda bulshada dhexdeeda hadda ay sameeyaan iskaashi iyo is caawin oo cidna uma maqna ceelna uma qodna reer xamarka ayaa waxay ku maamahaan lagu xanta ka horeysa marka dadkan in la abaabulo horta waxa ka horeysa in lasoo xasuusta dadka maanta maamul goboleed ha noqdaan ama dowlad dhexana runtii qof walba maanta masuula oo kursi ku fadhiya mid walba kursi raadinaya umaba qornaba warkaasi meel kale u muuqata
haye nacuwa maqashay cabdinaasir wuxuu leeyahay dadkii iyo dawladdiiba waxa lagu sii jeedaa dhinaca siyaasadda iyo doorashooyinka oo wax u jeedo dadka dhibaatada haysata ma jiro
waa run oo hadda waxaan galnay xilli doorasho ayuu wadanku lagu halgalay doorashadaana waxay ahayd doorasho soo jiidantay oo waqti lagu talagalay ku timid haddana si kastoo saas tahay waxaan dhageysanay ra-iisul wasaaraha inuu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah inuu wadanka galay dawladduna ay maaragtay ay u jeesanayso sidii arrimahaas ay wax u qaban lahayd kolley maamul goboleedadana arrinkaas way la qabaan dhammaan maamuladu dalka ka jira waxaas leeyahay soomaaliya waxay dhahdaa biyisacbahaga looga oonbaxaa dadka soomaaliyeed inay ayagu isku tashtaan oo ayagu iskaalmeeyaan ayaa kana muhiimsan inta dadka soomaaliyeed ay abaaraha markay dhacaan oo sidaan oo kale dhibaatooyinka dhacaan dadka soomaaliyeed inta ay ayagu istari jireen oo masaajidada macaawiin laga aruurin jiray oo dadku culimmadu ay istaagi jirtay oo ganacsatadu istaagi jirtay inta ummadda soomaaliyeed ay bixin jirtay ayaa waxaan isleeyahay waxay ka badnayd inta dowladaha deeqda bixiya maaratay kaalmo ay keeni jireen marka waxaan isleeyahay kaalmooyinka aan sugayno oo aan leenahay caalamka waxaa laga soo gaarsiiyo waxaa laga soo qaaday dad anagoo kale ah oo iska danyar ah ayaa qaar kood laga yaabo markii la yiraahdo dad Soomaali ah ayaa ma aragtay waxa haysta abaar haysta marka wax keena dad ayaa xaafadaha intay dhaxmaraan ayaa waxay ka soo ururiyaan qofba wuxuu heli karaa ka soo qaadan marka waxaan rajaynaynaa dadka Soomaaliyeed haddii ayagu ay isku tashtaan oo abaabul fiican sameeyaan kaalmada dibadda mid ka fiican in ayagu isu kaalmay karaan
saaxiibkay dooda ugula jira horta mahadsan yahay waa run dadku inay iscaawiyaan laakiin waxaa mar kasta muhiima abaabul ilaani bulshada waxaa jira dad haga oo hormuud u ah oo mar kasta yacni jiheeya bulshada haddii aysan helin isku xirnaan iyo jiheyn tusaale hadda waxaa laga yaabaa in dhalinyaradii oo kaleento dhinac u guuxayso oo sidee wax yeesha ay leedahay ganacsatada qaar in maanta ayaga naftigooda inay abaabulana laga yaabaa marka awoodahaasi in laysku xiro oo yacni laga dhiga kuwa midaysan oo hal meelna laga hago ayaa muhiim ah ilaana hadda maanta aniga haddii aan abaabul sameeyo cid aan la xiriir ma garanayo laakiin hadda maamulka gobolkan oo kale haddii yacni la xiriiro ganacsatadii dhalinyaradii aqoon-yahanadii dhammaan qeybihii bulshada oo meel yacni target point la sameeyo laga wada duulo biyo dhaamin haddii la sameynayo haddii yacni raashin la sameynayo dadkii loo qeybinayo waxyaalada ugu horreeya emergency-ga daawooyinka kale ilaanay abaaro hadda dalka waxaa weeye waa dhibaatooyin badan runtii waxyaala aada looga aragaxa ayaa markaa social media fiirisa aada arkaysaa xoolihii way la cadeenba haddana dadkiiaa bilaawday qaarkood inkastoo hadda gobollada jubbooyinka iyo gada aada weliba xaaladda ugu sii adag tahay gobollada dhexana runtii naftigooda xaaladooda serious fii galaysa ama xaalad adag haddii aan wax laga qaban marka arrintaasi markasta waxaan eeda saarinaa ummadda dadka horjoogaha u ah oo culimmada ugu horeeyaan iyo dadka maamulka sheeganay iyo maxay ahayday in ayagu ay sameeyaan abaabul oo arkacan taas noo muuqato runtii marka saaxiibkii arrinkaasi aniga waa kuma raacsani
aye mac ugu dambeyn maxaa la isdhihi karaa sida hadda waxay u socdaan haddii dowladdina ay ku mashquulsan tahay dhinacii doorashooyinka iyo siyaasiyiintii kuraas raadinayaan dadkina ay dhammaanayaan maxaa isdhihi kartaa mustaqbalka dhibaatadan xaalkeeda waa ku dambeyn karaa
walla horta dhibaatadu waa dhibaato aada u baaxad weyn oo aada u ballaaran ilaahay subxaanahu watacala unbaa wax ka qaban karaa soomaaliduna wax weyn kama qaban karto caalamka wax weyn kama qaban karo ilahay unbaa horta dhibaatada qaadi kara laakiin ummadda soomaalida weli dadkii ahlu khayrka ahaa kama dhammaanin dadkii dadaalka badnaa oo markastoo dhibaatooyin noocaan oo kale ah fatahaada markay dhacaan ama abaaro dhacaan dadkii ama ganacsato ahaa ama culimo ahaa ama wanaagsanaa ee u istaagi jiray uqumi jiray weli waa noolihiina waa joogaan insha allah waxaan rajaynaa un dadkii in ay hadda hawshaas bilaabi doonaan sida uraqsiyaha badan abaabulkana meelo qaar haddaba uu ka bilowday qaylidhaanta way bilaabatay dowladduna weligeed gacanay ka geysan jirtay ayaduna waxaan rajaynaynaa gacanteeda haddii ka geysato oo dadkii shacabka soomaaliyeeda inta badan waxaan arki jirnaa culimada abaabuli jirtay ganacsatada abaabuli jirtay ayagaas abaabuli jiray ayaguna ina waxaan rajaynayaa abaabulkaas ay ku dhaqsadaanoo maaragtay ay xilli xeeran fandhaarka la dhaceen aysan soo baraarugin oo haddaba hawsha la bilaabo oo abaabulkaas meel kasta uu ka bilowdo iyo inta codkeena dhageysanaysa iyo baraha bulshada bisna hadda ka maqlayna abaabulkaas waa la wadaa meel kasta dadku ay isku tashtaan iskaalmeeyaan is abaabulaan dowladduna waxaan rajaynaya in abaabulkaas ay hormuud unoqoto insha allah
waa mahadsantahay maxamed cabdinaasir ugu dambeyn
ugu dambeyn taladeeda ana waxay tahay horta ugu horeyn in aan badino ducada alleh oo ilaahay aan barino inuu raxmadiisa noo shubo dhibaatadan ilaahay ayaa naga dulqaadi kara mar koobaad muslimiinta duco badan la sameeyo maalimaha qaar la soomo lays cafiyo culummaduna arrintaas ay nagu hogaamiso marka xigta ani horta waxaa markasta aan ayada qodobka ah bulshada ayada ayaa micnaha wax tari kartay cid u maqan ma jirto dowladna ayaan lagu tashanin maamul goboleedna ayaan lagu tashanin waa dad kuraastaasi u muuqato waxaan weliba ayaan daraa dee dadkani hadda kuraasta raadinaya ama madaxda ee kursiga ku fadhiya waxa ay xukumaya horta waa bulshadii bulshadii hadday la ato dhamaatana ciday xukumayaan horta anigu ma garan kara geedaha iyo buuraha inay xukumayaan marka intaasi horta meesha ka baxda bulshooy ka ah dhalinyaro culumo ganacsato dhammaan qeybaha kala duwan bulshada in isku xir meel kastoo la jooga la sameeyo dadkaas walaaleen maanta hal dollar oo bixisa galaas biyo ah ayaa qof u dhimanaya maanta adigana waxaa laga yaabaa in yacni maanta aad ku jirto raaxa iyo nimco marka dadka hadda wax haysto dadkaasi kaleento ilaahay kama necba oo hadda dhibaatadu haysata laakiin imtixaan annaga nagula imtixaamayo waaye marka inaan ilaahay annagana ugu dhowaano arrintaasna aan sameyno isku xir badan oo dhan walba ah ayaan soo jeedinayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan urajeynayaa dhibaatada ilahay inuu ka dulqaado insha allah
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay maxamed cismaan iyo cabdinaasir maxamed cabdi inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeyno
waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Hussein Hassan Baqane iyo xubinta dooda gaaban ayaa intaas ku dhaafayna. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhaqtarka Waydii iyo Ibrahim Hassan Dandure.
Soo dhawaada dhigistaal markale barnaamijka dhaqtarka Waydii oo bartiigu yahay Dr. Maxamed Umar Muudaale oo ka hawlgala xarunta caafimaadka ee Muudaale Polyclinic ee ku taala magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Dhaqtarka ayaa wuxuu ku jawaabayaa su'aalo ay weydiinayaan dhagaystayaasheena.
Bismillaahirrahmaaniirrahiim. Magacaygu waa Cabdirasaaq Maxamed Xaanshi, degan Beledweyne. Doktore, ilmaha cudurka malaariyada ma ku dhashaan? Haddii hooyada urkeeda oo malaariya ay ku dhacdo, maxaa dhibaato ku soo gaari karta hooyada?
Waa su'aal muhiim ah. Ilmaha malaariya ma ku dhashaan? Maya waa su'aasha. Ilmaha malaariya ma ku dhashaan? Laakiin markay barnaanka u soo baxaan ayay malaariyada ku dhacdaa. Malaariyada waxaa keeno wax la yaqaano Plasmodium. Plasmodiumka ilaa 4 nooc ayay u kala qaybsantaa. Maxaan ku raadaa waxaana gudbiyo kaneecada dadiga loo yaqaano Anopheles mosquito. Qofkana malaariyada waxay ku dhacdaa markii Plasmodiumkaas ay jirka soo gaarto. Jirkan waxaa soo gaarsiiyay kaneecada loo yaqaan Anopheles. Marka ilmaha markay bannaanka u soo baxaan ayay ku dhacdaa. Badanaa waxaa la yiraahdaa wixii hal sano markay ka weyn yihiin ayay badanaa ku dhacdaa. Wixii hal sano ka yar xoolaha aad ay ugu yartaa sababtoo ah da'daas hal sano wixii ka yar hooyada waa xilliga aad maxaan ku yiraahdaa hal sano wixii ka yar waa xilliga ilmaha maxaan ku yiraahdaa aad loo daryeel loo xanaaneeyo laga fikiro. Malaariyada badanaa habka keliya ee looga horto waxa waaye in maxaan ku yiraahdaa marakane laga galo. Marka xilligan oo kale maxaan ku yiraahdaa ilmaha markii hal sano ka yar yihiin hooyada aad ayay u xanaaneysaa, sitiyadii ama marakane ayaa la galshaa. Haddana way ku kala duwan yihiin gobollada Soomaaliya. Marka la joogo gobollo waxaa jira oo ay aada ugu badan tahay, gobollo xoogaa aada ay ku yar tahay. Gobollada weliba oo wabiga maro, wabiga maxaan ku yiraahdaa Shabeelle, aada ayay ugu badan tahay. Weliba Shabeelle hoose, maxaan ku yiraahdaa Shabeelle dhexe iyo gobolka Hiiraan, meelaha aada ugu badan tahay malaariyada. Marka badanaana ilmaha ma ku dhashaan, laakiin ilmaha markay bannaanka u soo baxaan ayay malaariyada saameysaa. Weliba da'da hal sano wixii ka weynaa badanaa aada u saameysaa. Hooyada uurka leh malaariyada maxay dhibaato u keentaa? Dhibaato badan ayay u keentaa hooyada uurka leh malaariyada. Haddana dadkeena fikrad waxay qabaan, maxaan ku yiraahdaa hooyo uur leh daawo malaariya lama sii karo. Marka fikraddaas waa fikrad qaldan. Hooyada malaariya haddii ku dhacdo waa la daaweeyaa oo daawooyin loogu talagalay ayaa la siiyaa. Intay uurku leedahay daawooyin waxaa jira oo uurka loogu talagalo seefe ayaa la siiyaa. Marka dhibaatooyin badan ayay u keentaa haddii aan la daaweyn. Dhibaatooyinkaas waxaa ka mid ah hooyada ay u keento in maxaa ku yiraahdaa dhiig yari ay ku rido, loo yaqaano anemia. Maxaa ku yiraahdaa waxaa kaloo u keentaa canuga gudihiisa, canuga hooyada caloosha ugu jiro in dhibaato ay u keento. Dhibaatadaas waxaa ka mid ah low birth weight, waxaa loo yaqaano oo ah canuga miisaankii loogu talagalay inuu ku yar yahay. Example, inuu ku yar yahay 2500 gram ama 2 kilo canuga inuu ku yaraado. Taas marka waxaa loo yaqaana low birth weight. Waxaa kaloo keenta malaariyada in canugii korriimadiisa ay yaraato intuu uur ku jiro. Waxaa kaloo keenta waxa loo yaqaano birtaan, canuga inuu bilo dhiman ku dhasho. Waxa ugu badan ay keeno waa malaariyada. Marka haddana hooyada malaariya laga daaweyn, dhibaatooyinkaas badan ayay u keeni kartaa. Marka dadkeena aan ku baraarugsano labada hab waa waxa kow habka loogu hortagi lahaa malaariyada, aan ku baraarugsano oo ah in qofkii mareekanaa oo ka galo iyo qofka markay ku dhacdo in laga daaweeyo. Marka waxaan filayaa in dadka ee hadda waxay ka dambeeyay ka jahil baxeen su'aalahaas.
Maxaa keena qalal ku yimaada hooyada xilliga ay uurka leedahay?
Qalalka ku yimaada hooyada marka ay uurka leedahay waxaa keeno dhiigkar, hypertension. Dhiigkarka hooyada markay uurka leedahay saameeyo, markay uurka leedahay bis waxaa loo yaqaan gestational hypertension. gestational hypertension badanaa dhibaatooyin badan ay u keenaan hooyada. Soo hooyada marka uurka leedahay waxay isku arkaysaa maxaa ku dhahdaa madax xanuun. Waxay isku arkaysaa lugahi bar inuu soo galay. Waxay kale isku arkaysaa mararka qaar kaadida marka la fiiriyo protein yuri wax loo yaqaan in kaadida protein ay beerdareyso. Marka xaaladaas marka la joogo ee hooyada dhiig karkeeda ama blood pressurekeeda oo ka sara mara 140 lugaheedan oo barar soo galo kaadidan lagu arko protein intaas marka xaaladaas waa xaalad loo yaqaan biri eclampsia maana xaalad hooyada ay u sii socoto in xaalad qalal inay eclampsia ama qalal hooyada inay maana jareyso xaalad u sii socoto hadana wax laga qaban hooyada waxa laga yaabaa inay eclampsia noqoto waa walxaha ugu badan ee keeno dhimashada hooyada markii laga soo tago dhiigbaxa ku yimaada dhiigbaxa hooyada markay dhasho uurka leedahay kadib dhiigbaxaas dhimashadaas waxaa laba soo ah eclampsia hooyada markay jareyso waxaa ku dhaawac loo yaqaano brain damage oo maskaxdii inuu dhiig ku furmo hooyada inay koomo gasho hooyadana ay u dhimato badanaa walxaha dhimashada u keeno ayay ka mid tahay hooyooyinka ee u dhintaan marka badanaana waxa looga hortagi karo waxay tahay hooyada in kow xaaladda caafimaad ay iska warhayso kow qofku inuu og yahay inuu qabo dhiigkar xilliga uurka qaabku kuugana inuu soo booqdo goobaha MTH-ka ama isbitaalka oo qofku yimaado simple waxa ugu fudud oo lagu ogaan karo waxa waa qofku pressure-kiisa in laga cabiro pressure-kiisa markii laga cabiro hadii la arko pressure-ka inuu kacsan yahay lugaha uu barar jiro kaadida protein ay jirto simple waxa waa qofku inuu daawada oo dhiigkarka loogu talagalay qofku inuu qaato daawooyin waxaa jiro hooyada marka uurka leedahay la siiyo xilliga ay uurka leedahay oo dhiigkarka oo hoos soo dhiga blood pressure-ka daawooyinkaas ayaa loo bilaabaa inta uurka leedahay cunaysaa mar haddii dhasho kadib dhiigkarkaas asigaa iskiis u baaba'ay marka uur yeelato bis ayuu soo baxaa dhiigkarkaas
intaas aynu joogo barnaamijka dhakhtarka weydiiyey uu marti ku ahaa dr maxamed cumar muudaale oo ka howlgala xarunta caafimaadka ee muudaale polyclinic ee ku taala magaalada beledweyne intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
aada ayuu mahadsan yahay ibraahim xasan danduray oo nala socotiinayay barnaamijka dhakhtarka weydiiyey halka aad weli nagala socotaana walaanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna haddaan dib ugu noqonno warbixinadii idaacadda idinku talagashay dalka sweden ayaa xaalad siyaasadeed waxa uu galay kadib markii ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee gabar ahayd ee jagadaasi loo doorto ay xilkii iska casishay 7 saacadood kadib doorashadeedii mandelena anderson ayaa waxaa lagu dhawaaqay arbacadii in baarlamaanka sweden uu doortay ra-iisul wasaaraha dalka laakiin xilkii ayay ka degtay saacado kadib warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada london ka soo diray wariyaha v o e da cabdixaafid cawil ismaaciil
ra-iisul wasaaradda is-casishay mandelena anderson ayaa warbaahinta u sheegtay inay xilka ka degtay kadib markii uu baarlamaanku u codeeyey miisaaniyada ay soo jeediyeen xisbiyada mucaaradka oo ay ku jiraan xisbiga midigta fog ee kasoo horjeeda muhaajiriinta iyo iyada oo xisbi ay bahwadaag ahaayeen dowladda ka baxay waxa ay sheegtay in ay isku dayi doonto inay jagadaasi qabato iyadoo hogaaminaysa xisbi keliya dalka sweden waxaa ka jira dhaqan dastuuri ah haddii uu xisbi ka baxo dowlad isbahaysiya ra-iisul wasaaruhu waa inuu iscasila ma doonayo ayay haweeneydana tiri inaan hogaamiyo dowlad sharciyadeeda su-aalo la geliyo 100 sannadood kadib markii dumarka loo ogolaaday inay ka codayn karaan siyaasadda dalka sweden markii haweeneydan xilka loo magacaabay markii ugu horreysay xubnaha golaha baarlamaanka ayaa isu taagay laakiin 7 saacadood wax ka yar ayay xilkaasi haysay inay hogaamiso dowlad laga tiro badan yahay ayaa timi kadib markii ay 12 saacadood wada xaajood kula jirtay xisbiga the left party oo ay ku heshiiyeen inay kordhiso gunnada dadka howlgabka ah waxa kale oo ay taageero ka heshay xisbiga uu ololeeya bii-adda ama deegaanka ee the green party 349 xubnood baarlamaanka sweden ka tirsan 147 ka mid ah ayaa ka codeeyay inay noqoto ra-iisul wasaare halka ay ka aamuseen 7-iyo-konton xubnood waxaana u codeeyay 147 xubnood محمد عود محمد الله وريه مدح بنان او سوماليه دو دقل مقاره دا قوتس ام بيغيان ويدي يسيد اي مركي هوربا حلقة كوه الشي با دام اوائي بنايين حل بانا دا كعوديي
ان عبد الحافظ او مالنتي شرا يوم با ايوم بيهد مركي بارلمان كي سويدان وكو كوبان صدح بقول يستغالي افرت المدنة اي ريس الوسارة او دورتين قبرا لغو مقعابو مقدلين اندرشون واهو قاميها حسبك سوشيال ديمقراتكا waxay noqotay gabadhii ugu horeysay ee dhanka haweenka ee Sweden loo doorto raisul wasaare waxaana sida sharci ugu dhigayo 394 tanka xilibaane baarlamaanka kooban yahay hadii 157 kamid ahaa ay ma ugu codayn lahaayeen gabadhaasi shal raisul wasaare ma ay noqoteen balse xilibaanadu waxa uu codayay mayaga waxay noqdeen 147 xilibaan halka iyada oo 117 xilibaan ay haa ugu codayeen 70% ay ka aamuseen siyaasi ayay markaasi raisul wasaare ee ku noqotay
maxamed ayaan markala weydiiyay talaabada tan xigi doonta
in aad xafido balse 7 saacadood iyo barbarkii xilka haysay gabadhaasi way iska casishay xilki raisul wasaarenimo ee sababtan waxay ahayd xisbiga ee bahwadaagta ahaayeen oo ay muddo ku dhow 8 sano wada ka soo wada maamulayeen waxa xisbiga deegaanka oo ololeeyay leeyahay milyo partyetka ayaa ka baxay midowgii dawladda uu kula jiray taas waxay noqotay markaasi in gudoomiyaha baarlamaanka raisul wasaaraha cusub Magdalena Anderson ay ku soo celiso oo ay jiraado anigu hadda ma sii wadi karo raisul wasaarenimada waxaan doorbidayaa in mar labaad baarlamaanka la horgeeyo oo xisbigayga social democratic dawladdu hoggaaminayo gaar ah in markaasi aan codka kalsoonida ku helo arrintu waxay la taalaa gudoomiyaha baarlamaanka isaga ayaa markaasi xisbiyada u diri doona cid bal imika aqlabiyad heli karto wadanka hoggaamin karta inuu helo mana muuqatay in taasi markaasi ay dhacayso laba midun bay markaa noqon kartaa in xisbiyada mucaaridka oo markaasi ay garab buuxa ka helaan xisbiga imika dawladda ka baxay iyo xisbiga kale la yiraahdo finisher baatiyeedka ama bidixda in markaasi ay dawlad aqlabiyad leh helaan oo ay dalku maamulaan ama markaasi iyada dib baarlamaanka codka kalsoonida ugu qaado oo ay hesho marka maalmaha soo socda waxa dhici doona in xisbiyadu wada hadal iyo wada xaajood u dhexmaro taasi oo markaasi hadiiba lagu guuldareysto mararka qaar meesha keeni karta in doorasho hordhac oo xilligeedii ka soo horumarta ay dhici karto
Magdalena Anderson oo bilowda dahaba hore ugu guuleysatay tartanka dabaasha kana soo baxday jaamacadda Uppsala ee Sweden ku taalla ayaa gashay siyaasadda sanadkii 1996 iyadoo la taliyo noqotay ra'iisul wasaarihii xilligaasi Göran Persson todobadii sanadood ee u dambeeyayna waxa ay ahayd wasiirka maaliyadda ee dalkaasi kadib intii aan xilkaasi loo dooran arbacadii Sweden waxa ay ahayd dalka kaliya ee aanay abid gabadha ra'iisul wasaare ka noqon wadamada kale ee Nordic loo yaqaano ee Denmark, Norway, Finland iyo Iceland waxa ka taliya haween arrimaha laga filayay in ra'iisul wasaaradda is casishay waxa ka qabato waxa ka mid ahaa rabshadaha kooxaha dhalinyarada ah ee abaabulan iyo toogashada oo ku soo badanaysay magaalada caasimadda ah iyo nawaaxigeeda iyo waliba magaalooyinka waaweyn saameynta uu ku yeeshay xanuunka COVID-19 deegaanada ay ku badan yihiin dadka dakhligeedu soo galo ee muhaajiriinta ku badan tahay dhimashada xanuunka COVID-19 oo Sweden ay kaga badan tahay wadamadaasi ay jaar ka yihiin Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil VOA London
waxaad sanid Cabdi Xaafid haatanna qadarka daqiiqadaha ay noo dhiman dhageystayaasha aan qayb ka xusuusino heesta Barkhad codadka Qadiij Qalanjo iyo Faarax Guuleed Samatar
sida tahay biid balligidano ruuxo soo ka helay balla hadane bilanti mahade sida tahay biid balligidano ruuxo soo ka helay balla hadane bilanti mahade bilegu waadiga farxadu waaniga bilegu waadiga farxadu waaniga ballanku waa kii runtahay bilegu waadiga farxadu waaniga bilegu waadiga farxadu waaniga ballanku waa kii runtahay yeyadi bure hay waxe habeenay wabog tahay kuye hadam qin mayayda u felaye hadam de
waxaan filayaan aad wali dhigta u raaricinaysaan hase ahaatee heestan qaybaha ka dhiman waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha maalinta sabtida. Inta ka horeysa waa anigoo ah Cashi Ibrahim Adani Maxamed Cabdi Xasan Sandheer oo dhinaca farsamada joogoodin la sidaas tiyo nabadgelyo.